Sveicināti skatītāji! Šovakar mēs pievērsīsimies nozīmīgai un ļoti emocionālai tēmai, kas skar daudzas ģimenes, proti nespēja pieņemt svešu bērnu. Vai ir iespējams bez nosacījumiem iemīlēt ne savu bioloģisko bērnu un kā sadzīvot ar sajūtām un piedot sev, ja tas īsti labi tomēr neizdodas?
Ja tu iepazīsties ar sievieti ar bērniem, nu tad tev ir jārēķinās, ka tā ir, es nezinu, sauciet to, kā gribēt.
Es noteikti neskatīšos uz tiem mazajiem, jaunākiem džekiem. Man būs nepieciešams tāds drošs, pārliecināts, tāds varbūt pat vecāks vīrietis.
Es nepielīdu viņam tas, ka es biju jautra un forša. Tas, ka es viņu vakarā palasīju pasaciņas.
Vai es varbūt novalku robežu un saku, nedrīkst ēst tik daudz saldumus, un otrā pusē jaunā pamāte saka, ka ne, viss kārtībā. Kāpēc nevar mazliet viņa to un šo? Pēdējo 10 gažu laikā izbrīnu vairs nerada tādas ģimenes, kurās aug bērni kā no sievietes un tā no vīriešu iepriekšējām attiecībām. Taču reti kurš teiks, ka šīs attiecības nerada izaicinājums visām iesaistītajām pusēm. Mēdz teikt, ka svešu bērnu nav un tomēr kā sadzīvot ar jaunpienācējiem ģimenē un ja neizdodās, vai tiešām tas ir liels grēks, par kur būtu jākaunās. Par šo tēmu runā visdažādākajos sabiedrības slāņos un 2017. Gadā aktrisei Evai Longorijai tika jautāts par iespēju radīt savus bērnus ar vīru uzņēmēju Hosē Bastonu. Seriāla Bīstamās maisaimnieces zvaigzne sacīja, ka viņa nav pārliecināta, vai viņiem būs kopīgi bērni, taču izpauda savu prieku būt par pamāti Hosē 3 bērniem no viņa iepriekšējās laulības, sakot, ka ir ļoti aizraujoši būt par pamāti. Mazliet vairāk kā gadu vēlāk pāris gan sagaidīs savu dēliņu. Lai šodien diskutētu par tēmu nespēju pieņemt svešus bērnus, studijā esmu aicinājusi dizaineri un grāmatu autori Dainu Gāgu Ēķi. Sveika, Daina! Kurai uzsākot attiecības ar Andre Ēķi bija jāpieņem arī viņa 3 dēli, savukārt Daina, tev pašai tobrīd jau bija 2 meitas no iepriekšējām attiecībām. Un Esteru Bindri, kuru audzinājusi mammu kopā ar savu patēvu, un Esterai arī par to ir īpaši stāsts. Sveika, Ester!
Sveika!
Daina, tavs vīrs Andrejs vienā no pēdējām intervijām teica, ka attiecībās ar Dainu grūtākais jautājums bija bērni. Mans jaunākais puika bija vēl maziņš, un viņš Dainu šausmīgi nepieņēma. Tu satiki Andreju pēc viņa sievas ievietas nāves, un tolaik tev pašai arī bija 2 meitas, kuras domāja līdzīgi, vismaz Andrejs intervijā tā norādīja, mums te Andreju nevajag. Kā tu atceries šo pašu attiecību sākumu, un cik veci tobrīd bija jūsu bērni?
Mūsu attiecības sākumā bērniem bija, tātad Andrei jaunākajam dēlam bija 10, manai meitai vecākajai 10, un attiecīgi manai jaunākajai meitai bija 3 gadi. Nu, tad, kad mēs sākām satikties ar Andrei, bet mēs nesākām dzīvot tad kopā.
Mm-hmm. Un cik ilgs laiks pagāja, līdz jūs sākāt dzīvot kopā?
Un mēs sākām dzīvot kopā tad, kad vecāki bērni jau bija gandrīz tā kā pusauži. Man liekas, viņam bija 13 gadi, ja nemaldos. Jā. Un tad jaunākā meita sāka iet skolā 7 gadi.
Mm-hmm.
Jā, tā kā nu, tāda tā situācija.
Kādas bija tavas sākotnējās sajūtas un kādi bija tie izaicinājumi pieņemot Andreja bērnu savā dzīvē?
Nu, taisnības labi, bet jāsaka, ka Andrejs dzīvo ar savu jaunāko dēlu. Tātad, nu, viņa vecākie dēli jau dzīvoja savu dzīvi. Un kāds izaicinājums? Es domāju, ka konstruktīvi vērtējot šādu situāciju, arī tajā laikā man nebija nekāds naivums vai ilūzijas, ka tas ir sarežģīti un ka tas būs sarežģīti. Un katra situācija jau ir savādāka, protams. Bet mūsu situācijā es redzēju, nu, kad... Nu, tas būs, ka tas nebūs viegli, tā. Mm. Bet es domāju, ka varbūt radošiem cilvēkiem tādā ziņā ir vieglāk, tāpēc, kad iesaistīties neloģiskos projektos ar kaut kādu augstāku mērķi, tas ir diezgan raksturīgi. Un, protams, ka tas mērķis bija man dzīvot kopā ar Andrei, un līdz ar to, tad mēs arī rēķinājāmies, ka mums būs nu, jāaizpild šī misija, apvienot šīs ģimenes.
Kā tavs meitas reaģēja uz to, ka viņām tagad būs brāļi arī, un kā tu palīdzēji viņām pielāgoties šai jaunajai ģimenes struktūrai?
Es teiktu, ka meitenes, manuprāt, ir daudz elastīgākas emocionāli. Un patiesībā man bija daudz vieglāk ar viņām runāt, kā, piemēram, es domāju, kā Andrejam ar savu jaunāko dēlu. Viņas to pieņēma kā jaunu piedzīvojumu. Un, protams, kad droši vien viņu iekšējais pārdzīvojums un bažas un bailes, kā būs, tas viņām bija, bet mēs par to runājām. Bet tas nebija tā kategoriski. Tas nebija tā kategoriski, nē, mēs to nedarīsim. Jā. Tas bija vairāk kā tādas...
Viņas bija atvērtas.
Viņas bija atvērtas šim, jā.
Tāds ļaunās pamātas tēls tiek apdziedāts pat latviešu tautas dziesmās. Jā. Diezgan daudz, vienu no tām arī citēšu, reizsunīšu rei bērniņa redz pamāti pārvedot. Neraudiet jūs, bērniņa, neba mātes vaļa būs tēvam pātadziņa, kas pamāti savaldīs. Kā Andrejs atbalstīja tevi, lai tu netiktu uzlūkot kā tāda ļaunā pamāte? Un kā jūs abi kopā risinājāt šos jautājumus, lai izveidot tādu harmonisku ģimeni?
Nu, par tām pasakām un tautas dziesmām runājot, ir jāsaprot, ka laiks ir mainījies. Un audzināšanas modeļi ir ļoti mainījušies. Nu, un tas ir ļoti īsā laika posmā noticis. Tas ir pagājušais gadsimts, kur audzināšana gan skolā, gan mājās bija pavisam savādāk. Un mūsdienās tas pavisam ir savādāk. Es domāju, ka Andrejs... lai viņš man prezentētu, ka es neesmu ļaunā pamāte, es to neesmu pat par to aizdomājusies un neesmu par to pat iedomājusies, bet es domāju, ka viņš arī zināja, ka tas ir izaicinājumiem pilns notikums.
Un, bet vai viņš iestājās kaut kādās situācijās
par mani vai
jā,
par viņu?
Par tevi, kur bija kaut kādi konflikti ar dēliem un kā viņš tevi centās aizstāvēt vai kā veidot šo kompromisu tiltu starp bērniem un tevi?
Nē, nu es domāju, ka paldies Dievam, ka mēs tādā ziņā esam tā kā uz emocionālas vienas nots. To mēs apzinājāmies, ka nu, katram savu bioloģiskie bērni jebkurā gadījumā ir tuvāki. Un man liekas, ka mēs pat neesam iegājuši tādās diskusijās, kur mums vajadzētu izvēlēties starp partneri, ar ko es dzīvoju, un starp bērnu, vai manu vai viņu. Tad man liekas, ka to jau mēs tā kā sapratām, ka tas nenovedīs nekādā labā gultnē. Un es domāju, ka tur mēs jau diezgan labi sapratām, ka nu, bērni ir mūsu prioritāte. Un jebkurā gadījumā, pat ja sarežģīta situācija, ka mēs neteiksim, nu, tev nav taisnība.
Bet klausi mums kā,
nu, jā, tas būtu vairāk no tām pasakām un pagājušā gadsimta audzināšana, kad aizvariet mutis un mums ir tagad sava dzīve un mēs tagad risināsim šos notikumus. Nu, tā mums gluži nebija.
Ester, tev ir citādāks stāsts no cita skatu punkta un tava māma ir teikusi kādā intervijā, ka dzimšanas apliecībā Esterai tēva vietā ir svītriņa. Viņš izvēlējās iet citu ceļu un kad satiku savu vīru Jāni, Esterai bija viens gadiņš un no tā brīža arī viņš viņu audzināja. Kā veidojās tavas attiecības ar patēvu?
Nu, sākotnēji viņas tā kā noteikti bija salīdzinoši labas, vēl varētu teikt, tāpēc, kad tad vēl nebija viņiem abiem kopīgu bērnu piedzimuši. Pēc tam jau laikam varēja sākt justo šķelšanos, kad mani jau sāka mazliet atdalīt, un es jūtu to, nu, to atšķirību no tā, ka tu neesi īstais bērns, kad tev tā uzmanība vairs netiek vērsta tādā veidā, tevi kaut kā vairāk mazliet pastumi maliņā, ka prioritāte vairāk ir tie pārējie bērni. Un man kā bērnam bija laikam diezgan sāpīgi, godīgi sakot, tāpēc, kad es gribēju justies vienkārši mīlēta, lai man arī dot to uzmanību. Jo man jau tēvs tas nebija, bet man laikam ir paveicies ar to, ka manas mammas tētis bija tas, kas man deva tiešām fantastiskas emocijas. Un pat tad, kad es viņu diezgan reti vispār satiku, bet tāpatās viņš man bija devis šīs te emocijas, kad man bija tāds, varbūt nedaudz arī tas nu, tēvišķums man arī kaut kur ir bijis. Un tas varbūt, jā, nebija no mana patēva puses, bet tas bija laikam no mana opja puses.
Kā mainījās precīzāk? Varbūt tur ieskacēt tavas attiecības ar patēvu un kā tieši tu izjūti to, ka citi bērni, kas ir tagad bioloģiskie bērni, viņam ir svarīgāki? Kas tās bija par situācijām?
Nu, bija noteikti situācijas, kad Nu, labi, tur arī var pielīdzināt, varbūt, ka es esmu vecākais bērns, bet vairāk es noteikti izjūtu kaut kādos kašķos, kad bija kaut kādi mums tur savstarpēji, kā jau bērniem, savstarpēji kašķi. Un tad es redzēju, ka viņš vairāk pastāvēja par saviem bērniem nekā par mani. Lai gan, pieņemsim, es varbūt tajā brīdī nebiju tā, kas bija vainīga, bet tāpatās es jūtu to, ka viņš vairāk pastāv par saviem bērniem nekā par to manu pusi.
Tas nozīmē, ka tu piedzīvoji sajūtas, ka tu īsti vairs netiec uzskatīt par tik svarīgu ģimenes locekli.
Kaut kādā ziņā laikam tā varētu teikt, bet man ir paveicies to, ka man mamma lika justies tā, kad es esmu vajadzīga, kad es tikai te piederos, jo viņa savukārt vairāk par mani pastāvēja. Tad mēs bijām tikai tās, kas viena par otru ļoti pastāvēja un nu, cīnījāmies kopā, kā varēja.
Kā šis patēva faktors un attiecības ar viņu ietekmēja šobrīd tavu pašvērtējumu? Jo pirms raidījuma tu man sarunā minēji, ka šobrīd tu veido arī kaut kur savas attiecības ar vecākiem vīriešiem, tādējādi cenšoties aizpildīt šo trūkumu, kas tev ir bijis no vīrieša.
Šo es ļoti, ļoti izjūtu tiešām savās attiecībās, ko es vispār esmu tā kā, savā dzīvē veidojusi vai veidoju šobrīd. Jo es noteikti neskatīšos uz tiem mazajiem, jaunākiem džekiem. Man būs nepieciešams tāds drošs, pārliecināts, tāds varbūt pat vecāks vīrietis, kas spēs tā kā mazliet varbūt pat par mani parūpēties. Nevis tādā ziņā, ka tā kā viņš tagad uzņemsies visu finansiāli vai kaut ko to, bet vairāk viņš man dos to piepildīto sajūtu emocionālā veidā. Un, nu, diemžēl, kaut kādā ziņā, laikam, es par to nelapojos, bet nu, situācija ir tāda, kāda viņa ir. Es tāpat esmu ļoti daudz darbu ieguldījusi sevī, lai attīstītu un lai nebūtu tik ļoti, varbūt, kaut kādas šīs atstātās bērnības traumas, bet viņas var tāpat izjust.
Bet vai kaut kādā brīdī tev bija arī tāda greizsirdība pret pārējiem bērniem ģimenē, kad, lūk, kāpēc tētis jums tā pievērš uzmanību, bet mani kaut kur tomēr distancē atgrūž?
Par greizsirdību bija. Un tas spilgti parādījās manā raksturā, ka es darīju ļoti daudz lietas par spīti, ar ko es varbūt pat šobrīd nelapojos vairāk, jo es centos to uzmanību dabūt kā varēju. Un, ja tas nozīmēja darīt kaut kādas sliktas lietas, tādas nelabākās no tā, ko es varēju izvēlēties, bet es to darīju, jā, tiešām tādā, kad kaut kādas blēņas, kaut ko saplēšot, kaut ko aiztiekot, kaut ko varbūt pat nozagot no tēva maka. Jo es to uzmanību mēģināju dabūt kā vien varēju.
Par šo tēmu mēs vēl paturpināsim, jo nespēja pieņemt sešas bērnas var skart arī tās ģimenes, kuras izvēlējušās adopcijas ceļu. Un pēc nelielas reklāmas pauzes mēs paturpināsim sarunu ar to, kā veidot attiecības ar bērniem, kas sākotnēji nav bijuši bioloģiskie, nevienam no vecākiem. Kāda ir adoptētā emocionālā pieredze un kā tiek veidota saikne ar bērniem? Palieciet ar mums!
Tas, ka es nepielīdu viņam, tas, ka es biju jautra un forša, tas, ka es viņu vakarā palasīju pasaciņas.
Mūsu sarunai pievienojusies Lilija Geža, četru adaptētu bērnu mamma un atbalsta centra Stilts sociālā darbiniece. Pēc nesekmīgas cīņas par savu bērniņu, Lilija, tu un tavs vīrs Vadims nonācāt pie lēmuma par adopciju pareizi. Jā. Un tā pamaziem solīšiem, kā jūs paši sev dēvējat, jūs kļuvāt par Gežu bandu. Un adopcijas ceļā, ja, kā tu pati arī vienmēr saki, man tas arī tiešām ļoti simpatizē, piedzemdējot ar sirdi, pie jums ģimenei nonākuši četri lieliski bērni – Aleksandrs Lūkas, Anastasija Marija, Enija Franciska un Eduards Jāzeps. Vai tev sākotnēji pirms tika adaptēti bērni, bija kādas šaubas vai bailes par šo procesu kontekstā, kā tu varēsi šos bērnus pieņemt?
Šaubas ir vienmēr, man liekas, ka, tāpēc, ka viens ir tas, kā mēs to iztēlojamies, bet pavisam cits ir kaut kas reālajā dzīvē. Bet tā kā es esmu strādājusi bērnu namos, līdz ar to tās bažas varbūt nebija tādas kā citām mamām, tikai tāpēc, ka es esmu reālajā dzīvē satikusies ar bērniem, kuri meklē ģimeni.
Kā tu atceries to pašu sākumu pirmo laiku ar Aleksandru? Viņš bija pirmais jūsu ģimenē. Kāds tas bija vai kādā mirklī tu saskāries ar tādu emocionālu pretestību, kas var rasties pieņemot svešu bērniņu kā savējo?
Nu, laikam mums tāda liela pretestība nebija, jo mēs viņu uzreiz uzskatījām par savu bērnu. Un tas bija viegli, tāpēc, ka viņš bija maziņš. Jā, un līdz ar to tā lielākās grūtības laikam bija sakarā ar to, ka mēs nebijām sagatavoti tam, ko nozīmē traumēts bērniņš, emocionāli traumēts bērniņš. Un faktiski tās lielākās problēmas bija no tā, kaut gan es uz to laiku jau biju ar darba pieredzi, ar sociālā darbinieka izglītību, ja, tad lielākā problēma tomēr bija tajās nezināšanā.
Viens ir tiešām apgūt šo te teoriju, bet kaut kas cits izmanto to praksē, un četri bērni, tās ir četras pilnīgi dažādas pasaules. Vai bija tāda brīža, kad tev likās, ka tu nevarēsi izveidot to emocionālo saikni ar kādu no bērniem?
Es teikšu tā, ka bija atšķirība, drīzāk nevis, ka nevarēšu, bet bija atšķirība starp emocionālām attiecībām ar bērniem. Viņas bija dažādas, jā, un šeit man palīdzēja citas mammas, kurām ir bioloģiskie bērni, un kuri apgalvo tieši to pašu, ka jā, ar vienu bērnu varbūt šādas attiecības, viens varbūt sirdī mazlietiņu tuvāks, cits varbūt citādākas attiecības, un tad es sapratu, ka viss ir kārtībā. Galvenais, lai nav tādas gaidas, nu, pilnīgi idealizētas, jā, kad tagad viss būs perfekti un rožaini, un tas bija tas, kas man palīdzēja pieņemt katru bērnu pavisam citādāku, bet un tā mīlestība pret katru no viņiem ir citādāka. Nevis mazāka vai lielāka, jā, bet viņa ir citādāka.
Šobrīd izklausies tāda ļoti, ļoti pieņemoša, un es arī zinu, cik jūs ar Vadim abi esat ļoti stipri emocionāli, bet kuri bija tādi nu, zemākie krīzes punkti tev kā mammai sajūtās, kad tomēr man ir grūti ar kaut ko tik galā, emocionāli man ir grūti pieņemt kaut kādas situācijas, kā šis bērns rīkojās vai kaut kas viņa raksturā.
Pats grūtākais, laikam, pirmie, vienmēr ir pirmie adopcijas gadi, tāpēc, kad nu, tas process ir tāds, kamēr viens pie otra pierod, it īpaši ar lielākiem bērniņiem, viņi ienāk ar savu stāstu. It īpaši grūti tādos gadījumos, kad bērniņš jau ir apradis ar savu audžu ģimeni, un tad ienākot pie adoptētājiem, viņam īsti nav saprotams, kāpēc viņam tika atņemta šī audžu ģimene. Un kāpēc viņš ir ievietots svešā ģimenē. Ja, un līdz ar to, tieši pateicoties tām zināšanām, mēs varējām šo problēmu atrisināt, un gada laikā tad mēs viens pie otra pierodam, un tas ir pavisam citādāk. Ja.
Tad gads ir tas termiņš aptuveni?
Tas ir minimālais termiņš.
Ar ko sākt?
Lai saprastu, ka tā ir jābūt. Es mentorēju ģimenes, un visām ģimenēm es vienmēr saku pirmajā gadā, nekādi secinājumi, nekādas gaidas, tas ir pilnīgi normāli, ka jūs varat nejust neko pret adaptēto bērnu vai tieši pretēji pat izjust tādu distanci, ja, tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, kad saiknē ar šo bērniņu veidojās pakāpeniski, jo, nu, ja mēs tā reāli saprotam, nu, iedomājamies, tas ir pilnīgi svešs cilvēks ģimenē, un, lai izveidotu šo saikni, ir nepieciešams laiks.
Savā pieredzē ar mums ir dalījusies arī TV raidījumu un pasākumu vadītāja Dagmāra Leganta, kura līdzīgi kā Daina iepazinās ar savu topošo vīru, kuram jau bija bērni no iepriekšējām attiecībām. Lūdzu video.
Pirmais ir būt dabīgiem, būt pašiem sev, netālot kaut ko, nepielīstam bērnam, nemēģināt pielabināties, būt jaukam un saprast, ka arī viņam ir pilnīgi jauns kaut kas viņa dzīvē. Ir jauns cilvēks, kuru atved mamma vai tēts un saka, un tagad mēs dzīvosim kopā un tev viņš apmēram ir jābija. Protams, ka tā nav un tā nenotiek un vajag tajās jaunajās attiecībās iet ar sapratni, cieņu un mīlestību ar vieglumu. Man liekas, ka tas bija tas, ko man pēc tam dēls teica, es viņam prasīju tieši pirms šitā redījuma, kas bija tas, kas mums palīdzēja izveidot tādas foršas attiecības. Un tieši pirmā lieta viņš teica, ka tas, ka es nepielīdu viņam, tas, ka es biju jautra un forša, tas, ka es viņam vakarā palasīju pasaciņas. Un man liekas, ka vienkārši es mēģināju būt es pati, jo es nezināju, kā vajag, bet es izturējos pret tiem bērniem. Vienkārši laikam tā, kā es gribētu, lai izturās pret mani šādā situācijā. Ar kādu joku, ar spēlēm, ar grāmatām, ar vieglumu. Noteikti bez kaut kāda īpaša dod man, tev pienākas mani tagad tur cienīt vai mīlēt. Cieņu mīlestību, manuprāt, ir jānopelna. Caur savu piemēru, ja es būšu ar cieņu pret šo bērnu, tad arī pretī ātrāk vai vēlāk es to saņemšu.
Daina, cik ilgs laiks tev pagailītas? Tu varētu teikt, ka bija izveidojies tāds ciešs kontakts ar Andreja dēliem.
Es domāju, ka ja es teiktu, ka man ir izveidojies cieši kontakts, nu, es runāšu konkrēti ar to bērnu, ar kuru mēs dzīvojam kopā, es domāju, ka tas tā nav, bet es varu pieļaut to, ka vienmēr ir tā, arī ko Dagmāra teica, ka manas personīgās ekspektācijas vai gaidas par šo situāciju var atšķirties ar to, kāds vispār jebkurā situācijā varētu rezultēties. Un līdz ar to es teiktu tā, ka tieši tā mums ir cieņpilnas attiecības vienam pret otru. Es domāju, ka nekas nav mainījies. Viņa bioloģiskā māma ir viņa bioloģiskā māma, pat ja viņa nav ar viņu kopā. Un man ir cieņa pret Andreja dēlu, ka viņš ir... Nu, ka viņš ir audzis mūsu ģimenē, ka mēs esam kopā, bet nu, mēs neesam ne lauzuši viens otru, ne kaut kādā veidā piespieduši viens otram darīt to, ko mēs nevēlamies. Un es domāju, ka tādas ir tās mūsu attiecības. Un jā, nu, tā ir kā ir.
Estere, vai tev ir izdevies piedot patāvam to, ka bioloģiskie bērni ir tie, kuriem tu man kaut kādā ziņā ir devis priekšroku?
Protams, ka man sanāk vienmēr piedot, tāpēc, ka man liekas, ka piedošana ir pats svarīgākais, kas mums dzīvē ir jāizdara, ka mums vienkārši visiem nāk, nu, vajadzētu piedot un samierināties ar visu to, un, ja nesanāk, tad atrast kaut kā kompromisu. Un es ātri piedodu visas tās situācijas, īpaši pēc tā, kad viņš aizgāja no mūsu ģimenes prom. Man palika vieglāk, es varēju pati daudz vairāk atvērties, es jūtos daudz brīvāk, es palīdzēju daudz arī. Mammai viņu audzināšanā, jo viņa arī īsti neiesaistās, nu, viņš nav iesaisties īsti bērnu tajā audzināšanā. Tur savukārt es paņēmu to virsroku un jā, nu, es esmu piedevusi noteikti, jā. Bet iekšā jau, protams, ja tu atskaties, ir žēl, kad ir noticis, tā kā ir noticis.
Lili, man ir jautājums tev arī mazliet vēl par adopciju. Tajā brīdī, kad jūs nolēmāt iet šo soli un sapratāt, ka jūs pieņemsiet bērnus, kā reaģēja jūsu līdzcilvēki? Jo viens ir tas jūsu stiprais mugurkols un tā sajūta, ka mēs iesim šo ceļu, bet no malas kādam var likties, kā jūs varēsiet viņus akceptēt un vai bija vispār šādi jautājumi?
Jā, laikam tā lielākā pretestība bija no vecāku puses, jo vecāki vienmēr jau gaida maz bērnus. Un turklāt ir vēl tādi stereotipi par sliktiem gēniem, jā. Līdz ar to, jā, drīzāk no vecāka puses ir bijusi, bet brāļus un māsas mēs faktiski esam gatavojuši, pasakot to, ka mēs esam gaidībās, bet garīgajās gaidībās, jā, un tādā veidā mēs esam sagatavojuši cilvēkus, kad bērniņi ienāks ģimenē, un jā, bija jautājumi. Bet droši vien tā atvērtība bija tas, kas palīdzēja cilvēkiem pieņemt bērnus, tāpēc, ka viņi redzēja, ka mēs neko neslēpjam, mēs neredzam tajā nekādu lielu problēmu vai grūtības. Un arī tad, kad bērniņi ienāca ģimenē, tad vecvecākiem ļoti krasi mainījās viedoklis, ieraugot konkrētu bērnu un zinot konkrēti vārdu jau, īpaši Aleksandram ir vārds tieši tāds pats kā Opi. Sanāk vārds un uzvārds tāds pats kā Opim, nu tad tur bija liela mīlestība no pirmā acu skatiena no abiem. Un līdz ar to arī šis jautājums par gēniem, tagad, kad mēs mācam šīs apmācības, mēs arī skaidrojam, ja, ka ar gēniem tur nav nekādas saistības, bet gan ar piedzīvoto traumu un to, kā viņi ietekmē bērnu uzvedību. Un arī vecākiem bija iespēja redzēt, ka reāli, nekāda drauda nav, un tie ir tādi paši bērni kā citi.
Un tad viņi kļuva par tādu pašu labo Opi un Omi, kādas arī piedzīvoja Estere, par ko tiešām prieks. Bet vēl viena pieredzes stāstu mēs esam saņēmuši no Marlēnas Sozoles, kur uzsāk attiecības ar Gundaru, kuram jau bija vecāka meita Nadīna no pirmās laulības un meita Eva no otrās laulības ar Inesi zīmola Amorala izveidotāju. Kāda ir viņas pieredze? Skatāmies.
Mūsu ģimenes stāsts sākās pirms 6 gadiem, kad mēs iepazināmies ar Gundaru un sākām veidot attiecības. Toreiz Gundaram jau bija 2 meitas no iepriekšējām laulībām. Un šodien mums jau ir 3 meitas kopā. Un tas pats izaicinošākais periods noteikti bija pats sākums, kad katram bija savu pārdzīvojumu gan personīgi, gan kā vecākiem kopā un atsevišķi bērniem savi. Un tas veiksmes pamatā noteikti bija tas, ka mums bija vienotas vērtības un tas meitas, uz ko mēs kopā gājām. Mēs gribējām, lai mums ir forši, īsti, spēcīga ģimene. Un tad katrs ieguldīs savu darbu tajā, lai tas tā notiktu. Un pašā pirmajā laikā arī man bija ļoti liels kontrasts ar to, kā dzīve man bija iepriekš un visas tās jaunās atbildības, lēmumi, audzināšanas darbi, aprūpas lietas. Un man atbalstīja vīrs, arī meitenes man ļoti atbalstīja. Un es meklēju palīdzību arī pie terapēta. Un terapēta man pateica, ka šajās mājās tu esi mamma visiem bērniem. Un tas man ļoti daudz ko salika pa plauktiņiem. Tas man iedeva tādu pārliecību un spēku pieņemt lēmumus pašai un vairāk uzticēties saviem instinktiem. Un tas mans ieteikums varbūt no savas pieredzes izvairīties no padomiem, no vērtējuma apkārtējo un koncentrēt visu savu enerģiju uz ģimeni, uz to, uz ko jūs kopā visi ejat. Jo tas tiešām kādu laiku tas prasa daudz, bet tas rezultāts ir tā vērts.
Nereti brīžos, kad sieviete izšķirās, viņai nākas dzirdēt viedokļus no sabiedrības, no radiem un draugiem, kam tu tagad tāda būs vajadzīga, kur tu liksies ar tiem bērniem. Un mums ir arī iesūtīts kāds anonīms stāsts no vīrieša, kurš saka šādi. Man šobrīd ir 50 gadi, esmu brīvs, gatavs jaunām attiecībām, vēlams ar jaunāku sievieti. Protams, ka daļai no viņām ir mazgadīgas atvases, un tas noteikti liek man aizdomāties, kādas varētu būt mūsu turpmākās attiecības. Mani bērni visi ir pieauguši un tāpēc ļoti precīzi apzinos, ko nozīmē izaudzināt bērnu, cik daudz laika un emociju tas prasa. Arī nepieciešamība finansiāli nodrošināt viņu audzināšanu. Auklēšanās šādā vecumā vairs nav manā interešlokā un jā, tas nozīmē, ka maz bērni būtu iegansts, lai nemaz neuzsāktu attiecības ar šo sievieti. Tas ir pārāk komplicēti sarežģīti, kad ir jāveido attiecības ne tikai ar sievieti, bet arī ar viņas atvasi. Un šis ir tikai viens stāsts, bet šādu stāstu mēs sabiedrībā patiesībā redzam ļoti daudz. Daina, vai pirms satika Andreju, tev bija šādas domas un šaubas, kam es tagad būšu tāda vajadzīga ar divām meitām?
Jā, man arī tieši tā arī man kā pajautāja daži cilvēki. Bet, protams, ka ir, bet es domāju, ka šaubas ir normālam cilvēkam, jeb kurā brīdī pat viņam ir bērni vai nav bērni, kā tu veidos tālāk attiecības. Un es saskāros ar šo, bet man liekas, ka tur arī ir svarīgi, kādu cilvēku tu satiec, un patiešām, ja cilvēks apzinās to, ka viņš nav gatavs veidot tās attiecības, tur patiešām arī būtu diezgan liels risks ar tādu cilvēku veidot, mēģināt viņu pārliecināt, vai tai pārliecībai jābūt ir ļoti spēcīgai, un parasti, man liekas, vislabāk tas darbojās tā, kad tu saproti, ka tas komplekts ir nedalāms, ja? Nu, ka tas vīrietis nav tas vīrietis, ja viņam nav blakus viņa bērni vai otrādāk, ja tā sieviete, tad viņa ir cita sieviete, tad, nu, ja tu iepazīsties ar sievieti, ar bērniem, nu, tad tev ir jārēķinās, ka tā ir, es nezinu, sauciet to, kā gribēt, nu, paplašināt tā daļa viņas, un es tā vienmēr esmu uztvērusi, es nekad neesmu domājis, ka es varētu kaut ko darīt bez saviem bērniem, nu, vai kaut kā tam līdzīgi.
Es varu pievienoties arī, es esmu dzirdējusi šādas tekstus, arī netik senā pagātnē, bet skaidrs, ka tas iet abos virzienos. Un arī sievietes izsaka šādas komentārus, šeit ir viens piemērs. Es teikšu tā, ka īstajai mīlestībai bērns netraucēs, bet vai es dibinātu attiecības ar vīrieti, kuram ir bērni? Nē. Vismaz ne šobrīd. Pirmkārt, man bērni nav plānā, man absolūti neinteresē sveši bērni. Otrkārt, ja gribētu kādu audzināt, taisītu pati savus bērnus. Treškārt, jau iepriekš minētā nesaprašanās ar otru bērnu. Es pieļauju domu, ka bērnam iepatikties nav grūti, bet ieskaidrot bērnam, ka tagad tā ir tēta draudzene, tas jau kļūst daudz grūtāk. Lillī, kādas padomas tu varētu dot tiem cilvēkiem, kur tik ļoti satraucās par to, vai otrai pusē ir vai nav bērnu?
Nu, man liekas, šajā gadījumā tie jautājums ir, vai tas ir satraukums, vai tas ir apzināts lēmums, ka es nevēlos veidot šādas attiecības. Un ja šī nevēlēšanās ir jau attiecību sākumā, tad pārim būs ļoti grūti pieņemt otra cilvēka bērnus. Bet ja šis pieaugušais pieņem lēmumu, ka es būšu māte šim bērnam vai tēvs, neskatoties uz to, kāds viņš ir vai nav bioloģiskais bērns, tad šo problēmu arī nebūs. Jā, jo mums ir jāpieņem apzināts lēmums par to, ka es vēlos veidot šīs attiecības ar šo bērnu, jo mēs esam pieaugušie. Bērns nevar šādu lēmumu pieņemt, un arī šajā gadījumā, kā stāstīja jau iepriekšējā dalībniece, ir tas, ka cilvēkam, tēvam vai mātei ir jāpieņem lēmums, kad es nedalīšu bērnus. Iespējams, ka attiecības ar bērniem būs citādākas, bet tāpat laikā es uzņemos atbildību veidot šo saikni ar bērnu tik ilgi un tik apņēmīgi, kamēr šīs attiecības būs izveidotas ar bērnu. Mm-hmm. Un es likšu viņam sajusties to, ka viņš ir man svarīgs, es viņu mīlēšu un pieņemšu tādu, kāds viņš ir. Mm-hmm.
Kā veidot harmoniskas attiecības ar otru partneru, kuriem jau ir bērni, mēs parunāsimies arī ar eksperti, bet tas jau pēc nelielas reklāmas pauzes.
Varbūt tā pamāte, ja man nepatīk šis vārds, ja, bet varbūt viņa tiešām arī grib labu, ja, un izrunāt, kāpēc varbūt viņa tik ļoti grib kaut kādā veidā iesaistīties.
Lai turpinātu tēmu nespēju pieņemt svešu bērnu, šobrīd pie mums studijā ir pievienojusies ģimenes psihoterapijas speciāliste Jolanta Ūsiņa. Sveiki, Jolanta! Jolanta, kurš tavuprāt ir tādā sarežģītākā situācijā? Daina vai Estera? Cilvēks, kuram ir jāpieņem bērni vai īstenībā varbūt grūtāk ir pašam bērnam, kuram ir jāpieņem kaut kāds pilnīgi jauns pieaugušais savā dzīvē?
Klausoties visus stāstus, es par Dainu teiktu, ļoti daudz empātijas tur ir bijis, ļoti daudz cieņas apusējis, pārattiecības es saklausīju, kur jūs vienojāties, kā jūs varētu būt vecāki, jo attiecības uzreiz bērns neievedāt, teiksim, kopā dzīvojot arī, ja, un es saklausīju to pacietību, ja, un tādu mīlestību. Klausoties Esterē, ja, es... Jā, jauki dzirdēt no bērna skatījuma. Es nezinu, ko bērni teikt, kur ir Dainas bērni teikt arī par Dainu, kā par mammu, tas puisis arī, jā. Klausoties Esterē, es saklausīju, jā, Ester, kas ir tas, ko sagaidīja no tēta? Patēvu, pareizāk sakot, jā. Un vai viņš zināja, ko sagaidīja, jo viņš nevarēja būt īstais tēvs, bioloģiskais tēvs arī, jā. Un ja runā par piedošanu, es atkal teikšu tā, nu, mēs jau varam piedot, bet šita tas ir sirdsdiņā jau daudz, kas mums paliek arī. Mm. Ja?
Bet kādos gadījumos tiek novērotas tādas lielākās grūtības pieņemt bērnu? Vai tas ir saistīts vairāk ar bērna uzvedību vai patiesībā ar paša partnera emocionālo gatavību?
Stāsti dažādi. Nu, es vienmēr tā kā akcentēju nu, konsultācijās un tad, kad arī vai pat visa ģimene ir vai vispirms atnāk vecāki, ja? Es arī tā kā saku, kas ir tas, ko es sagaidu no sava partnera, kā viņš izturēsies pie maniem bērniem un kā viņi vienosies par to. Ja? Un tas partneris, nu, ja viņi nav komunikācijas un ja viņi par to nerunā savstarpē, kas man patīk, kāpēc varbūt man pieņem, kāpēc man nepieņem, ja, tad sadarbība ir ļoti grūta. Mm. Ja?
Bet mēs šeit iepriekš runājām par laiku, izskanēja gads vismaz un arī kaut kādi termiņi, kuros varbūt patiesībā īsti līdz galam šī pieņemšana nekad nenotiek, bet ko darīt, varbūt ir kādi ieteikumi, lai tomēr varētu harmoniskāk veidot šīs jaunās attiecības?
Ko darīt? Viens ir veids nākt terapijā, runāt par to, es strādāju arī ar visu ģimeni, ja, kur tiek uzklausīts katrs, kā katrs jūtās, kas kāds ir katra vajadzības. Un atkal es teikšu, arī tā pieaugušā atbildība ir mega liela, ja, jo mēs esam pieaugušie. Mums ir jāmāk iekāpt tā bērnu kurpēs, kā viņš jūtas, izprotot viņu vajadzības. Un, protams, pusaudžu vecumā spridzinās, ja, un viņš nevar nespridzināt, ja, ir, ja nav tas kontakts arī, ja, un ja nav tās cieņpilnās attiecības arī. Ja. Nu, es skatījos šādi.
Ester arī minēja pati, ka tu spridzināji un tu biji tāds dadzītis, kas visādi izpildījās, lai vērstu sevi uzmanību. Kādas ir tās tipiskākās kļūdas, kuras pieļauj šie vecāki, kuri mēģina ar bērniem izveidot īpašu labu kontaktu? Arī Dagmāra uzsvēra, ka es necentos būt mamma, vienkārši palasīju vakarā grāmatu, bet tomēr varbūt var arī pārcensties.
Jā, tas, es klausoties Dagmāras stāstu, jā, es tieši saklausīju, cik daudz resursu bija. Es nevaru būt tev mamma, es nevaru būt tev tētis, jā, jo tev ir savi, nu, tās savas tētis, sava mamma. Un arī reizēm ir tā, nu tagad es dzīvošu ar jauno partneri un mums būs noteikumi un tagad tev būs man jāpakļaujas un jāklausa. Jā, tā tad es sevišķi bieži vien tēti ieviešu tādus noteikumus. Mums ir neviens puisis nav uzaicināts, jā, no bērniem. Jā. Un tad arī nu tagad būs tā. Un cik svarīgi tad mammai šajā gadījumā pateikt, nē, mēs vienosimies, mēs būsim šī ģimene, ja mēs runāsim par tiem noteikumiem, par to sadarbību, ja, jo noteikumi ir visai ģimenei, ja, kā mēs izveidojam tās attiecības, jo pamatā ir attiecības.
Viens ir pašam veidot šo te kontaktu ar bērnu un strādāt pie sava ģimenes klimata, bet otrs ir pieņemt to, ka arī partnerim ir uzradusies otra pusīte un arī tur notiek šī te jauna audzināšana. Lielisks virsraksts arī mums bija negrib, lai mans bērns tiekās ar jauno pamāti un šādas situācijas mēs arī dzirdam daudz, kur apkārt ir ļoti grūti pieņemt to, ka kāds cits tagad audzinās manu bērnu. Daina, kā tev bija, kā tavs vīrs reaģēja pirmais uz to, ka tagad Andrejs arī audzinās tavas meitas?
Mums bija diezgan vienkārši tādā ziņā, ka mēs pārstājām vispār komunicēt ar savu pirmo vīru. Man nav konstruktīvas sarunas bijušas, kopš es esmu izšķīrusies, tāpēc tas visticamāk būtu viņam jājautā, jo man nav ne mazākās jausmas par to. Bet es domāju, ka tad es nevaru atbildēt uz to jautājumu. Es nezinu, ko viņš domāja un kā viņš jutās. Es domāju, ka noteikti tur kaut kāda spriedze un kaut kādas pretestība bija, bet tā dzīve pierādīja to, ka ar laiku tas vienkārši tā kā tik ļoti viņam palika laikam neinteresanti vai es nezinu, kāda bija iemesli, bet arī viņa kontakts ar meitām ir ļoti samazinājies. Nu, tā, ka praktiski mēs viņu nejūtam ne negatīvi, ne pozitīvi, bet nu, vienkārši viņš tā kā nav mūsu dzīvē.
Bet, Jolanta, kā veidot iekšēju pārliecību un tādu drošības sajūtu, kad zinām, ka partneris audzina savu bērnu ar kādu citu?
Nu, es noteikti akcentētu, kādas ir paši vecāka attiecības, ja? Jo vecāki jau neizšķiras, izšķiras tas pāris arī. Dainas gadījumā nu, bērnu tēvs neiesaistās, bet arvien vairāk ir, ka tēvi tā kā grib iesaistīties arī, ja? Un viņi prasa pat arī. Ja? Un te varbūt ir jābūt ļoti tādiem nu, saprotošiem, ka vecāki kā viņi vienojās arī, ja? Jo bērnam varbūt ir superīgas attiecības abās pusītēs. Ja?
Bet tomēr šīta vienošanās nevienmēr izdodas tik labi, jo es varbūt novalku robežu un saku, nedrīkst ēst tik daudz saldumus un otrā pusē jaunā pamāte saka, ka ne, viss kārtībā, kāpēc nevar mazliet viņa to un šo, vai tētis grib iemācīt braukt ar riteni, bet patēvs izdara to pirmais. Kā šādas situācijas risināt? Kur drīkst iejaukties?
Nu, es domāju, protams, svarīgi ir, jo tas ir mans bērns, es izrunāju arī ar savu partneri, ja, tās robežas arī. Ja. Varbūt tā pamāte, ja man nepatīk šis vārds, ja, bet varbūt viņa tiešām arī grib labu. Ja, un izrunāt, kāpēc varbūt viņa tik ļoti grib kaut kādā veidā iesaistīties arī. Ja, un tas stāsts var izveidoties, ja viņa gribēs izveidot attiecības ar manu to bērniņu arī. Ja. Nu, tā kā jau dzirdējāt, lasam grāmatas, jā, nevis mēs pērkam saldumus.
Jā. Jā, nu, diemžēl nevienmēr izdodās atrast šo vienošanos, un sabiedrībā publiski redzam arī dažādi stāsti. Viens no tiem ir arī Kiviču pāris, kur ir bijis diezgan liels skandāls par to, ka sieva neļauj tikties īsti vairs ar saviem bērniem konkrētos laikos. Un šīs attiecības ir, protams, ļoti komplicētas, bet kā tad atklāt runāt ar savu partneri bijušo par attiecībām ar bērniem un kā vilkt šīs robežas tiešām kopīgi?
Svarīgi ir, ja vecāki var runāt, ja? Nevis šajā gadījumā. Ja?
Ka viens vienkārši distancējās.
Jā, un kā mēs runājam? Vai, mums ir, vai mēs runājam kā vecāki ar fokusu uz bērnu, vai mēs runājam ar saviem aizvainojumiem? Ja, un to ir ļoti grūti, teiksim, reizēm strīdīgos pāros, ja, no kur ir strīdīgas situācijas bijušas. Ja, kad, un tad ir cīņa par ko? Ne jau par bērnu. Ja, te ir cīņa par kaut kādām no viņu aizvainojumiem. Ja. Un tas, ko es aicinu vecāks, arī apsēdieties ar fokusu uz bērnu. Kas ir tas, kādas ir bērnu vajadzības? Ja? Un kas ir tas, kas viņiem ir tas labākais, ko abi divi vecāki var iedot?
Jā, jo dienas beigās tieši bērns arī ir tas vissvarīgākais, un Ester uzreiz arī gribas jautāt tev, ko tu ieteiktu citiem bērniem, kur ir varbūt līdzīgās kurpēs kā tu, kur ģimenē ir pamāte vai tas ir patēvs, un varbūt šīs attiecības neveidojās tik labi. Ko tu ieteikt? Varbūt vairāk iestāties par sevi teikt, ka es nejūtos labi, man trūks tava mīlestība?
Es noteikti ieteiktu to, ka ir ļoti nepieciešama pārliecība un tiešām drosme pateikt to, jo man bija grūti izteikties, jo man likās, ka man nesaklausīs, bet es nebiju mēģinājusi arī izteikt savu to, kad es jūtos varbūt nevajadzīga. Varbūt, ja es to būtu darījusi, situācija būtu izvērtusies savādāk, mēs jau nekad nevaram zināt, bet es noteikti bērniem ieteiktu to, ka ja tu jūties, ka tu nederi vai esi liekas vai kaut kas tāds, saki to, mēģini izrunāt, centies, lai tevi sadzird. Dažādos veidos, ja tas ir, nu, tas tiešām ir ļoti atkarīgs arī no paša bērna, cik viņš ir drosmīgs, jo es zinu, kā tas ir, ka tu esi mazāks, jauns, tāds maziņš, nu, ko tu domā, vai tevi tur vispār vecāki klausīsies, bet mēģināt tiešām runāt un risināt to situāciju, un, ja ir nepieciešams, tad varbūt pat ir jāiesaist kāds speciālists. Mm.
Lielas paldies, Daina, varbūt tev kādi atvedi vārdi tam mamām, kurām ir jāpieņem bērni, kas nav viņējie.
Es domāju, ka ir ļoti daudz dažādas situācijas, bet ja man jāmin pozitīvais šajā, tad inteliģence jau rodās tur, kur ir jāpārvar grūtības un uztver to, arī kā iepriekš šeit par adoptētajiem bērniem teica, ja tu uztver to, kā to, kas vedīs uz attīstību, tad es to novēlu darīt. Tā.
Paldies, Jolanta.
Es teiktu, tu, ko vienmēr vecākiem saku, pacietība, mīlestība, sirds siltuma. Un tad izdosies.
Paldies, liels paldies jums par šo sarunu, un es arī novēlu atcerēties, ka katra ģimene ir pilnīgi citādāka, un cenšamies viens otru sadzirdēt un atbalstīt šajā procesā pāri visam ar stipru mīlestību. Ja jūs vēlaties paturpināt šo diskusiju, tad droši dodaties uz mājaslapu www.tv3.lv/rītra-ziloņš-studijā, un vēl tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Kas bija tas galvenais iemesls, kāpēc nolēmās likt laulību?
Izkavēja, tas ir mans priekšlikums.
Par laulības līgumu, jā?
37. Es sāku domāt par laulības līgumu, jā.
Šķiroties? Kā sadalījāt?
Tu vari man atņemt instruments, jā, bet nevar atņemt man talentu. Jā. Es varu pagriezties, aiziet un izdarīt to vēlreiz.